Grupet islamiste që në Siri luftojnë si kundër regjimit ashtu edhe kundër kundërshtarëve të Asadit kanë vënë këmbë në Liban. Gjatë orëve të fundit në Arsal, fshat kufitar në luginën e Bekaz, ushtria u përfshi në një betejë tashpër që shkaktoi vdekjen e 12 ushtarëve dhe rreth 40 militantëve. Grupet xhihadiste që po përndjekin të gjitha pakicat në Irak rrezikojnë të ndezin të njëjtin konflikt edhe në vendin e Cedrave, ndërsa regjimi sirian ka venosur të mshtesë militantët libanez. Për ditur më shumë për gjendjen në vend, Radio Vatikani intervistoi peshkvin maronit të Zehlehut, Imzot Mansur Hobeika.
Ne të krishterët e Libanit, por edhe fetë tjera në vend, e ndjejmë rrezikun e këtij grupi që quhet Dash dhe po bëhet shkaktar lufte. E kemi parë çfarë po ndodh me të krishterët në lindjen e mesme. Libani rrezikon të njëjtën gjë.
Në Irak të krishterët janë dëbuar nga Mosuli, në Siri të gjithë luftojnë kundër gjithëve. A keni frikë se kjo mund të ndodhë edhe në Liban?
Po.
Këto dy ditë ka pasur përplasje ndërmjet ushtrisë libaneze dhe ekstremistëve. Kjo gjendje mund të përhapet edhe në zona të tjera të Libanit ku gjenden kampet e refugjatëve sirian, të cilët mund t'i rekrutojë Dashi ose Al-Nusra. Këta ekstremistë janë kushrinj dhe të dy grupet varen nga Al-Qaeda.
Do me thanë se rreziku i përhapjes së dhunës është konkret.
Po, ka filluar tashmë, mirë po gjëja pozitive është se shumica muslimanve nuk e pranojnë këtë. Është e qarë se shiitët nuk e pranojnë, por as sunitët nuk e pranojnë përveç ekstremistëve.
Nuk e pranojnë sepse i tremen luftës.
Po, nuk duan ta shkatërrojnë Libanin, por nuk është lehtë ti mbash të qetë ekstremistët sunit libanez.
E si po përballet politika me këtë situatë?
Politikanët janë në një mendje për të bërë ç'është e mundur në mbrojtje të vendit. Nuk duket se janë të ndarë në këtë pikë.
Po kisha çfarë po bën?
Me bashkësinë tonë dhe me opinionin publik libanez po flasim për pajtimin, për lutje, me anë të homelive dhe takimeve. Kaq mund të bëjmë tani?
Janë më se 900 mijë shpërngulurit nga Siria në Liban dhe vijojnë të mrinë shumë të tjerë. Si është gjendja atyre?
Janë gati 1.500.000 vetë dhe pjesa më e madhe jetojnë në mirim të plotë. Ndihmat vijnë, por nuk mjaftojnë kurrë.
Libani gjendet mes luftës në Siri dhe konfliktit ndërmjet izraelitëve e palestinezëve.
Ka diçka djallëzore që vijon të ashtojë urrejtjen në popull mes etnive, mes feve të ndryshme dhe grupeve fetare. Duhet të them se nëse grupi Dash synon të krijojë një vend sunit në Irak, nuk ishte nevojshme të dëbonte të gjitha pakicat e tjera. Janë dëbuar të krishterët dhe ata që nuk janë të krishterë. Qëllimi është urrejtja. Nëse e njëjta urrejtje vjen në Liban, në këtë vend të vogël ku jetojnë 16 grupe fetare, të gjithë do të ngrihen kundër të gjithëve. Është diçka djallëzore që shërben vetëm për shkatëruar. Kemi frikë.
Atëherë, cili është urimi juaj në këtë situatë të vështirë?
Do të dëshiroja që Libani të ruante paqen dhe të pranonte të gjitha pakicat. Nëse Libani nuk do të arritë të ruaj paqen dhe nëse të krishterët nuk qëndrojnë këtu, gjithçka do të ndryshojë. Është një problem i madh. Prandaj duhet që të gjithë njerëzit vullnet mirë, por mbi të gjitha kisha universale të shqetësohen. Nuk duhet në lënë vetëm.